Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, predstavnikom katoliške televizije El Sembrador. Evangelizirati je treba tudi s komunikacijskimi sredstvi. Papež Frančišek Mednarodno teološko komisijo spodbudil k razvijanju teologije sinodalnosti. Sveti oče, članom kalasanske družine. Pogumno se soočajte z novimi oblikami revščine v šolah. Romanje prostovoljcev Karitas na Ponikvo. Predstavitev knjige Teološki temelji morale dr. Ivana Štoheca v Mariboru.
S papežem Frančiškom so se v četrtek 28. novembra srečali predstavniki katoliške televizije El Sembrador Nueva Evangelización. V svojem nagovoru se jim je zahvalil predvsem za njihovo služenje in bližino priseljencem v Latinski Ameriki ter jih spodbudil naj gredo naprej z velikodušnostjo in ustvarjalnostjo, zasidrani na Petrovi skali ter poslušni smernicam cerkve. Na začetku je sveti oče pozdravil ustanovitelja televizijskega kanala Esne Noela Diaza ter se mu zahvalil, da je začel to tako imenovano komunikacijsko poslanstvo. Ob tem je povedal anekdoto o njunem prvem srečanju. To je bilo februarja leta 2016 na letalu med apostolskim potovanjem iz Rima na Kubo in potem v Mehiko. Zaključeval sem s pozdravljanjem novinarjev, ko sem videl, da se je eden izmed njih vrgel na tla in mi začel čistiti čevlje. Noel je svoji materi obljubil, da bo očistil papeževe čevlje. In tukaj se bom za trenutek zaustavil. Vsak od vas naj pomisli na svojo mamo. Nekateri jo imajo živo, drugi jo imajo v nebesih, vendar srcem hvaležnim za vse, kar so prejeli od svoje matere. Za to dediščino, ki jo lahko dajo samo matere. Papež je zatem dejal, da ga je pretresel pogled Noelove vere in njegovo zaupanje v Božjo previdnost. In tako se je začel projekt Esne. In tako so se začele sanje, ki so mogoče in se nadaljujejo zaradi predanosti te skupnosti komunikatorjev. Vas, ki ste tukaj, in številnih drugih sodelavcev. Hvala, ker še naprej sanjate. Hvala, ker še naprej evangelizirate, zvesti povabilu svetega Janeza Pavla II. K novi evangelizaciji. V nadaljevanju se je sveti oče zaustavil ob novem projektu, o katerem je slišal. Gre za posebno posvetitev Jezusu, da bi izgradili skupnost evangelizatorjev, ki bodo sposobni posredovati veselje evangelija in Božjega usmiljanja. Ob tem je poudaril, da danes zelo potrebujemo učence, ki bi nadaljevali poslanstvo, ki nam ga je zaupal Gospod, ter bi evangelizirali tudi prek komunikacijskih sredstev. In hvala, da papežev glas in sporočilo posredujete številnim ljudem v Združenih državah Amerike in drugih špansko govorečih državah. Hvala, ker pomagate mnogim bratom in sestram, da lahko molijo. Da se udeležujejo svete maše od doma, če ne morejo iti ven. Da prejemajo krščansko formacijo in cerkvene novice. Zahvaljujem se vam tudi in predvsem zato, ker ste svojim delom blizu številnim priseljencem iz različnih latinskoameriških držav, ki potrebujejo oporne točke in sporočila tolažbe v svoje maternem jeziku. Prav tako se vam zahvaljujem za sodelovanje, ki ga že vrsto let ohranjate z vatikanskimi mediji Dikasterija za komunikacijo. Spodbujam vas, da greste naprej, ne da bi prenehali gledati v nebo ter na brate in sestre, ki so najbolj v stiski. Glejte na Jezusa, glejte na tiste, ki so najbolj potrebni pomoči. Storite to z velikodušnostjo in ustvarjalnostjo, vedno zasidrani na Petrovi skali, vedno poslušni smernicam cerkve.
V središče ponovno postaviti Kristusa in razvijati teologijo sinodalnosti. To sta bila osrednja poudarka papeževega govora udeležencem plenarnega zasedanja Mednarodne teološke komisije, s katerimi se je srečal 28. novembra. Izpostavil je, da je bratstvo, ukoreninjeno v Kristusu, za nas temeljna etična naloga, povezana s prizadevanjem za pravičnost in mir. Pozval pa je tudi k razvijanju teologije sinodalnosti, ki podpira, spodbuja in spremlja sinodalni proces.
Il giubileo ci invita a riscoprire il volto di Cristo e a ricentrarci in lui.
Jubilej nas vabi, da ponovno odkrijemo Kristusa in se na njo sredotočimo, je dejal papež in spomnil, da bomo med svetim letom prav tako praznovali 1700 let od prvega ekumenskega koncila v Niceji. Ta koncil predstavlja mejnik na poti cerkve in tudi celotnega človeštva, saj je bila vera v Jezusa, Božjega Sina, ki se je učlovečil za nas in naše odrešenje, oblikovana in izpovedana kot luč, ki osvetljuje smisel realnosti in usode vse zgodovine. Cerkev je na ta način odgovorila na povabilo apostola Petra: Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomor pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Po papeževih besedah je to spodbudo, ki je sicer namenjena vsem kristjanom, mogoče na poseben način povezati s službo, ki so jo teologi poklicani opravljati kot služenje Božjemu ljudstvu, krepiti srečanje s Kristusom, poglobiti pomen njegove skrivnosti, da bi mogli bolje razumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. Nicejski koncil s tem, ko potrdi, da je sin istega bistva z očetom, v ospredje postavi nekaj bistvenega. V Jezusu lahko spoznamo Božje obličje in istočasno tudi obličje človeka, s čimer se prepoznamo kot otroci v sinu in bratje med seboj. To je bratstvo, ukoreninjeno v Kristusu, ki za nas postane temeljna etična naloga. Kot je pripomnil papež, je zato pomembno, da je velik del plenarnega zasedanja bil posvečen pripravi dokumenta, ki bo predstavil sedanji pomen vere, izpovedane v Niceji. Ta dokument bo v svetem letu lahko dragocen zagojenje in poglabljanje vere, ukolikor bo izhajal iz Jezusovega lika, pa bo prav tako lahko ponudil izhodišče in razmišljanja, ki bodo koristila novi kulturni in družbeni paradigmi, ki jo bo navdihovala prav Kristusova človeškost.
Oggi, infatti, in un mondo complesso,
danes v kompleksnem in pogosto polariziranem svetu, ki je tragično zaznamovan s konflikti in nasiljem, Božja ljubezen, ki se razodeva v Kristusu in se nam podarja v Svetem duhu, postane poziv namenjen vsem, da bi se naučili hoditi v bratstvo in postali graditelji pravičnosti in miru. Samo na ta način lahko raztresemo semena upanja tam, kjer živimo, je izpostavil sveti oče.
Rimettere Cristo al centro significa riaccendere questa speranza.
Kristusa ponovno postaviti v središče pomeni znova prižgati to upanje in teologija je poklicana, da to stori stalnim in pametnim delom v dialogu z vsemi drugimi znanji. In tako je sveti oče prišel do drugega poudarka svojega govora, da je namreč treba razvijati teologijo sinodalnosti. Udeleženci rednega zasedanja Škofovske sinode so eno točko sklepnega dokumenta namenili nalogi teologije v okviru karizem, poklicev in služb za poslanstvo in povabili teološke ustanove naj nadaljujejo raziskave, katerih cilj je pojasniti in poglobiti pomen sinodalnosti. To je bila tudi vizija Pavla VI. Ob koncu drugega vatikanskega koncila, ko je ustanovil tajništvo Škofovske sinode. V skoraj 60 letih se je sinodalna teologija postopoma razvijala in sedaj lahko rečemo, da je zrela. Danes si pastoralne oskrbe ne moremo predstavljati brez te razsežnosti sinodalnosti, je izpostavil papež Frančišek. Zbrane je povabil naj poleg Kristusovega središčnega mesta upoštevajo tudi ekleziološko razsežnost, da bi bolje razvijali misionarski namen sinodalnosti in soudeležbo celotnega Božjega ljudstva v njegovi raznolikosti kultur in tradicij. Rekel bi, da je napočil čas za pogumen korak, razviti teologijo sinodalnosti, teološki razmislek, ki podpira, spodbuja in spremlja sinodalni proces na novi misijonski ravni, bolj ustvarjalno in drzno, in ki vključuje vse sestavine cerkve, je dejal sveti oče. Govor je sklenil spodbudo naj bodo kot apostol Janez, ki je kot ljubljeni učenec zaupanjem naslonil glavo na Jezusovo srce. Kot je papež zapisal v okrožnici Ljubil nas je, je presveto srce Jezusovo načelo, ki združuje stvarnost, kajti Kristus je srce sveta. Njegova velika noč smrti in vstajenja je središče zgodovine, ki je zaradi njega zgodovina odrešenja.
Rimanendo, per così dire, appoggiata
Če boste ostali naslonjeni na Gospodovo srce, bo vaša teologija črpala iz vira in obrodila sadove v cerkvi in svetu, je še spodbudil papež Frančišek. Pripomnil je, da je temeljnega pomena za rodovitno teologijo, da ne izgubijo smisla za humor. Sveti Duh je tisti, ki nam pomaga v tej razsežnosti veselja in humorja.
Sveti oče je v četrtek 28. novembra v audienco sprejel člane kalasanske družine, ki obhaja 75-letnico ustanovitve. Gre za redovne ustanove in laike, ki danes delujejo na štirih celinah in se navdihujejo pri duhovnosti in poslanstvu svetega Jožefa Kalasanca. Letos obhajajo tudi stoletnico smrti dveh ustanoviteljev, svetega Faustina Migeza in blažene Celestine Donati. Na začetku govora je papež navzoče spomnil, da je Gospod navdihnil svetega Jožefa Kalasanca, da je svoje življenje posvetil vzgoji mladih, zlasti revnih, kot njihov angel varuh, kakor je sam rad poimenoval poslanstvo učitelja. Zatem je spomnil na dva vidika povezana z njihovimi začetki, ki sta po njegovem mnenju pomembna za prihodnost. To sta pogumna poslušnost Božji previdnosti ter skrb za celostno rast osebe. Prvi, pogumna poslušnost Božji previdnosti. Vaš ustanovitelj, ki je izhajal iz premožne družine in je prišel v Rim z določenimi zadolžitvami na visoki ravni v cerkvi, ni okleval, da bi popolnoma spremenil načrte in vizijo svojega življenja ter se posvetil otrokom z ulice, ki jih je srečal v mestu. Tako so nastale pobožne šole. Ne toliko zaradi vnaprej določenega in zagotovljenega načrta, temveč zaradi poguma dobrega duhovnika, ki je odgovoril na potrebe bližnjih, ki jih je Gospod postavil preden. To je zelo lepo in rad bi povabil tudi vas, da pri svojih odločitvah ohranjate enako odprtost in pripravljenost, brez prevelikega preračunavanja, da premagujete strahove in omahovanja, zlasti s pričo številnih novih revščin naših dni. Ne bojte se stopiti na drugačne poti, kot so bile v preteklosti, da bi odgovorili na potrebe revnih, tudi če to pomeni, da je potrebno ponovno pregledati načrte in spremeniti pričakovanja. Prav v tej zaupni izročenosti so vaše korenine. In če jim boste ostali zvesti, boste ohranili svojo karizmo živo. Drugi vidik, o katerem je spregovoril papež Frančišek, pa je skrb za celostno rast osebe. Velika novost pobožnih šol je bila v tem, da so v njih mlade, ki so bili revni, poleg verskih resnic poučevali tudi predmete splošne izobrazbe, ter tako vključevali duhovno in intelektualno formacijo, da bi postali zreli in sposobni odrasli. V tistih časih je bila to preroška izbira, ki je popolnoma veljavna tudi danes. V zvezi s tem rad govorim o vzpostavljanju enotnosti med tremi inteligencami v človeku. To so inteligenca uma, srca in rok. Z rokami lahko delamo to, kar čutimo in mislimo. Čutimo to, kar mislimo in delamo, ter mislimo to, kar čutimo in delamo. Danes je zelo pomembno mladim pomagati, da naredijo to vrstno sintezo, da ustvarijo enotnost v sebi in z drugimi, v svetu, ki jih vse bolj potiska v smer razdrobljenosti v čustvih in spoznanjih ter individualizma v odnosih. Celostni vzgojni slog je zelo pomemben karizmatični talent, ki vam ga je Bog zaupal, da bi ga po svojih najboljših močeh uporabili v dobro vseh. Ob koncu govora je sveti oče izpostavil še en pozitivni vidik kalasanske družine, in sicer skupno hojo. Mi fa davvero molto piacere vedere come tutti voi. Resnično sem zelo vesel, ko vidim, kako ste vsi vi, moški in ženske, posvečeni ter laiki, v poslušanju duha začutili potrebo, da se povežete v družino, da združite svoja prizadevanja in podelite svoje izkušnje v mreži karitativnosti v službi bratom. To je Jezusov slog in je tudi slog cerkve.
Zadnji teden v novembru, oziroma teden pred prvo adventno nedeljo, obeležujemo teden Caritas. Letošnja vodilna misel tedna Caritas je Poti do srca. Njeni sodelavci in prostovoljci so tisti, ki na različne načine iščejo poti in mostove do človeka vsakršni stiski in potrebi. da bi na oltar položili svoje veselje in trud ter si dali novo spodbudo, da delo, znanje in odprto za sočloveka v stiski ponesejo svoje župnije, so pred večernim koncertom Klic dobrote za slovenske družine v stiski v dvorani Golovec v Celju, prav tako v sredo 27. novembra, znova množično poromali na Slomškovo ponikvo. V župnijske cerkve svetega Martina so se najprej združili v molitvi pod vodstvom stalni diakonov, zatem pri maši, ki jo je ob somaševanju župnika Jožefa Planinca in okoli 30 drugih duhovnikov iz vseh škofij, upokojenega škofa Stanislava Lipovška, škofa Maksimiljana Matjaža, daroval nadškof in predsednik slovenske Karitas Alojzij Cvikl. Med navzočimi, poleg generalnega tajnika slovenske Karitas Petra Tomažiča, je bila tudi generalna tajnica Karitas Evrope Marija Mjanman. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
Drage prostovoljke in prostovoljci, danes se vam želim za vaše slušanje, za vaše izkazovanje ljubezni iskreno zahvaliti. Tako vam, ki delujete v slovenski, škofijski Karitas, pa tudi po naših župnijskih Karitas. Pred nami je jubilejno leto, ki ga bomo začeli obhajati na sveti večer v Rimu, po naših škofijah pa 29. decembra. To sveto leto bo priložnost, da bi bolj in bolj postajali ljudje upanja in da bi kristijani upanje prinašali v svetu, v katerem živimo. Po tej poti upanja bomo delali za mir, za spoštovanje človekovega življenja od rojstva do smrti. Posebej še bomo pozorni do bolnikov, ostarelih, revnih in vseh, ki so v kakršnikoli stiski.
Slovenska Karitas je v sredo 27. novembra zvečer v dvorani Golovec pripravila 34. dobrodelni koncert Klic dobrote za slovenske družine v stiski z neposrednim prenosom na televizijo Slovenija 1, Radio Slovenija in Radio Ognišče. Finančna sredstva zbrana na dobrodelnem koncertu in spremljajočih akcijah Karitas v mesecu decembru so glavni vir za materialno pomoč na župnijskih Karitas, kjer vsako leto pomagajo več kot 20 tisoč družinam v stiski. Vrata Karitas so ljudem odprta na 453 župnijskih Karitas, kjer se preko celega leta več kot 10.100 prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in opogumiti ljudi v stiski. S pesmijo so brane nagovarjali skupina Diamanti, Fehtari, Uroš in Tjaša Steklasa, Dejan Vunjak, Hamo, Il Divji, Saša Lešnjek, Manca Hribar in Jakob Čuk, Basles, Domen Kljun, Kiki Fly, poskočni muzikanti, folklorna skupina Iskra Emeko. Z besedo sta zbrane in tiste pred televizijskimi zasloni in radijem nagovorila Bernarda Žarn in Jure Sešek. Njuni posebni pogovorni gosti so bili monsenjor Franci Trstenjak, generalni sekretar slovenske Karitas Peter Tomažič, generalna sekretarka Karitas Evrope Marija Niman, nadškof in predsednik slovenske Karitas Alojzij Cvikl. V studiju ena v Ljubljani je bila Klara Eva Kukovičič v družbi mladih prostovoljcev Karitas in slovenskih skautov. Posebno javljanje je tokrat bilo iz slovenskih Konjic, kjer je v sredo zvečer dogodek obogatila voditeljica Ališa Kasjak-Gutman in oskrbovanci stanovanske skupine VDC Čebela. Scenaristka koncerta je bila sodelovka Karitas Mojca Kepic.
Ubi Karitas est vero, Deus imie.
Kaj je prav in kaj narobe? Kaj nas dela ljudi in kje je meja, ki je ne bi smeli prestopiti? Predpisi in zakoni, etos in etika, 10 božjih zapovedi in človek svojo vestjo. Eden naših največjih strokovnjakov na področju moralne teologije v svojem življenjskem delu združuje vprašanja in odgovore iz preteklosti in sodobnosti. Poglobljeno strokovno branje, ki razumljivo in tehtno nagovarja posameznika in skupnost. Prva predstavitev je bila v ponedeljek 25. novembra v kavarni Astoria v Mariboru. V Mariboru se je ob prisotnem številnem občinstvu in nadškofu Alojziju Cviklu z gostoma omizja dr. Alešem Maurom in avtorjem knjige dr. Ivanom Štuhecem pogovarjala urednica Saška Ocvirk.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.